Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit në këtë emision. Sot do ndalemi në letrën e shkurtër të apostullit Paul drejtuar Filemonit. Tema e kësaj letre është zbulesa e dashurisë së Krishtit për ne. Vërtetimi se si duhet të funksionojë dashuria vëllazërore. Qëllimi kryesor i kësaj letre është të zbuloj dashurinë e Krishtit për ne, atë çfarë ai bëri për ne, duke mbrojtur çështjen tonë para Zotit. Ky është një nga ilustrimet më të mira të zëvendësimit. Ne mund të dëgjojmë Krishtin që bie dakord për të zënë vendin tonë dhe për të pranuar të gjitha mëkatet mbi veten e tij. Ai mori vendin tonë në vdekje, por ai na jep vendin e tij në jetë. Në qoftë se ti pra më konsideron shok, prite si të isha vetë, dhjon apostulli në vargun e 17 në këtë letër. Ne kemi pozitën e Krishtit para Perëndis, ose nuk kemi asnjë pozitë tjetër. Onesimi, skllavi i arratisur dhe i padobishëm, duhet të pranohej ashtu si Pali, apostulli i madh, në shtëpinë e Filemonit. Qëllimi praktik është mësimi i dashurisë vëllazërore. Apostulli foli për një marrëdhënie të re midis shërbëtorit dhe zotërisë në letrën tjetër që u dërgonte nga burgu. Ktu ai tregon se si duhet të funksionojë kjo gjë. Këta njerëz i përkisnin dy klasave të ndryshme në perandorinë romake. Ata e urrenin dhe e lëvdonin njëri tjetrin, por tani ata janë vëllezër në Krishtin dhe duhet të veprojnë si të tillë. Kjo është e vetmja zgjidhje për problemin e kapitalit dhe punës. Lexojmë në vargun e parë në letrën drejtuar Filemonit. Pali i burgosuri i Jezu Krishtit dhe vëlla Timoteu, Filemonit të dashur dhe bashkëpunëtorit ton. Pali nuk përmend faktin që ai është një apostull. Kur ai u shkruan te kishave, ai jepte titullin e tij zyrtar, një apostull i Jezu Krishtit. Por kjo është një letër personale për një mik të ngushtë. Ai nuk ka nevojë të mbrojë apostullimin e tij. Ai ka ndërmend të jetë mjaft personal dhe unë mendoj se ai do të çuditej kur ta merrte vesh se kjo letër po lexohet nga e gjithë bota. Kam vënë re se disa nga komentarët përpiqen ta ndryshojnë këtë dhe e shpjegojnë duke mësuar se Pali ishte një i burgosur për shkak se predikonte Ungjillin e Jezu Krishtit. Por Pali nuk po thot këtë gjë. Pali ka aftësinë të thotë saktësisht atë çfarë ka në mendje. Ai po përdorte gjuhën greke, që është një gjumë mjaft fleksibël dhe e pasur. A i tha se ishte një i burgosur i Jezu Krishtit. Nëse do të kishim qenë atje, mund të kishim pasur një bisedë të tillë me Palin. I shkreti Pal, është për të ardhur keq që Romakët të futën në burg. Ndërsa Pali mund të thoshte, nuk më futën ata në burg. O, e dim çfarë ke ndërmend të thuash. Ata krerë fetar të urryer, ngritën akuza kundër teje. As ata nuk më futën në burg. Po, kush atëherë të futi në burg? Jezu Krishti. Unë jam i burgosuri i ti. Mos vallë do të thuash se do t'i shërbeje dikujt që të ka futur në burg? Po, kur është vullneti i ti për mua që t'i jem në burg, unë jam në burg. Kur është vullneti i ti që të dal nga burgu, do të dal nga burgu. Unë i përkas ati. Me qënë se i përkas ati, ka mësuar të jemi kënaqur në çfarë do lloj situate që ndodhem. Çdo gjë shkon në rregull. Mos u shqetësoni për mua. Me sa duket letra drejtuar Filemonit është një nga letrat e burgut. Ajo renditet me Efesianët, Filipianët dhe Kolosianët. Ndërsa apostulli Paul përmend gjithashtu dhe Timoteun, kjo do thotë që ai nuk është vetëm vëllai i Filemonit dhe vëllai i Paulit. Por është vëlla juaj nëse jeni një i krishterë. Ne jemi të gjithë vëllezër në Krishtin. Apostulli drejtohet Filemonit me fjalët Filemonit të dashur. A nuk ju duket sikur Pali po i bën shumë lajka atij? Unë mendoj se po. Por ai e donte këtë njeri dhe do t'i bëj atij një kërkesë. Lexojmë vargun e dytë. Motrës Apfi, bashk luftëtarit ton Arkipit dhe kishës që mblidhet në shtëpinë tënde. Me sa duket, motra Apfi ishte gruaja e Filemonit. Ndërkohë që Filemoni ishte një emër grek dhe ai ishte qytetar i Kolosit. Apfi ishte një emër frigjan. Kjo gjë më shtyn të mendoj se biznesmeni i ri i quajtur Filemon kishte shkuar në territore të reja. Ai nuk kishte shkuar në Perëndim si djali i ri që ishte. Përkundrazi, kishte shkuar në lindje diku në kufi. Ai u fut biznesit në Kolos dhe u bë një burr i pasur atje. Ai takoi dhe u martua me një vajzë nga Frigjia, të quajtur Apfi. Tani të dy ishin bërë të krishterë. A nuk është kjo diçka e këndshme? Bashkëluftëtari ton Arkipit. Mendoj se ky mund të ketë qenë djali i tyre. Ai nuk është ushtar i ushtrisë romake, por një ushtar në ushtrinë e Jezu Krishtit. Pali diku tjetër ka shkruar se ne duhet të jemi ushtar të mirë të Jezu Krishtit. Dhe kishës që mblidhet në shtëpinë tënde. Ata jo vetëm që ishin kthyer tek Zoti, por tani kishin një kishë në shtëpinë e tyre. Le të mendojmë për këtë për një moment. Ndërtesa e kishës është bërë aq shumë e rëndësishme për njerëzit sot, saqë ka humbur qëllimin e vërtet të kishës lokale. Kisha lokale në kohën e Palit nuk ishte në cep të një ndërtese të veçantë. Ata nuk kishin ndërtesa. Në atë kohë kishte tempuj të mëdhenj për perëndit pagane, por kisha e hershme nuk kishte ndërtesa. Ata takoheshin në shtëpi. Mendohet se për 200 vjet kisha takohej në shtëpi. Katedralet e mëdha të së shkuarës nuk ishin menduar për takime publike. Westminster Abbey në Angli, për shembull, nuk u ndërtua me qëllim që aty të kryeshin shërbesa publike. Ajo u ndërtua në formën e një kryqi si një monument i Jezu Krishtit. Edhe pse unë mendoj se ata kanë pasur një ide të gabuar, në vend që t'i shpenzonin ato para në katedrale, ata duhet i kishin përdorur për të dërguar misionar. Kjo ishte mënyra e tyre për të shprehur përkushtimin. Ideja e vendosjes së theksit tek ndërtesa dhe programi i ndërtesës është pak jashtë linje me shembullin e kishës së hershme. Lexojmë në vargun e 3. Hir dhe paqe mbi ju prej Perëndisë son, Atit dhe Zotit Jezu Krisht. Kjo është përshëndetja e zakonshme e Palit për çdo person dhe për çdo kishë që ai shkroi. Lexojmë vargun e 4. E falenderoj Perëndin tim, duke të kujtuar gjithnjë në lutjet e mia. Filemoni është një person për të cilin është lutur Pali. Nëse do të nxirrni një listë lutje të apostullit Pal, sigurohuni që Filemoni të jetë në atë listë. Pali thotë se çdo herë që ai përmendte emrin e Filemonit, Pali u lut për të. Kjo tregon se Filemoni ishte një person shumë i rëndësishëm. Lexojmë në vargun e 5. Sepse po dëgjoj për dashurin tënde dhe për besimin që ke ndaj Zotit Jezu Krisht dhe ndaj gjithë shintorve. Jeta e Filemonit ishte një dëshmi. Pali e përshkruan këtë në një mënyrë të këndshme. A i tregon të dashurin ndaj Zotit Jezus dhe ndaj besimtarve të tjerë. Besimi i tij ishte tek Zoti Jezus dhe a i ishte besnik ndaj besimtarve të tjerë. Kjo është interesante. Vargu 6. Që bashkësia e besimit tënd të bëhet e frytshme nëpërmjet njohjes së çdo të mire që është në ju për shkak të Jezu Krishtit. Filemoni e ndante besimin e tij. Jeta e Filemonit ishte një dëshmi. Çdo e mirë që ishte në ta vinte si rezultat i faktit se Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarin sipas pëlqimit të tij. Lexojmë vargun e 7. Sepse ne patëm gëzim të madh dhe përdëllim nga dashuria jote, sepse me anën tënde, o vëlla, zemrat e shenjtorve u përtërin. Pali kishte gëzim të madh dhe përdëllim në dashurinë e Filemonit për besimtarët e tjerë dhe për atë vet. Lexojmë poshtë në vargun e 8 dhe të 9. Prandaj edhe pse kam liri të plot në Krishtin, të urdhëroj atë që duhet të bësh. Më shumë më pëlqeu të lutem për dashurinë. Kështu si që jam unë, Pali, plak dhe tashti, edhe i burgosur Jezu Krishtit. Pali po i bën një lutje të hirshme për Onesimin. Ai do të vi për të sjell letrën e tij. Ai afrohet subjektit të tij në mënyrë diplomatike, të matur dhe të dashur. Tani apostulli do të bëjë një kërkesë të trefisht për Onesimin, për hir të dashurisë. Kjo është dashuria e Palit dhe Filemonit për njëri tjetrin si besimtar në Krishtin Jezus. Tani apostulli thot kështu siç jam unë, Pali, plak. Pali duhet të ketë qenë tek të 60-tat, por ai ishte një burr plak. Ai kishte vuajtur dhe ishte përndjekur si misionar për Krishtin. Kjo e kishte plakur shumë. Pali i thot Filemonit, ti e di që unë tani jam një burr plak, i burgosur i Jezu Krishtit. Është mos e dukshme që ai nuk mund të shkonte personalisht tek Filemoni. Lexojmë në vargun e 10. Të lutem për birin tim Onesim, që më lindi në prangat e mia. Pali i lutet për birin e tij. Pali nuk ishte i martuar, por ai kishte shumë bi. Ai quan Timoteun dhe Titin bijtë e tij. Dhe tani ai quan kështu edhe Onesimin. Këta janë bijtë e tij shpirtëror. Pali kishte drejtuar Onesimin tek Zoti, edhe pse ai vet në atë kohë ishte i burgosur. Lexojmë vargun e 11. I cili dikur s'kishte fare vlerë për ty, por që tani është shumë i vlefshëm për ty e për mua. Emri Onesim do të thot i vlefshëm. Pali këtu bën një lloj fjalësh që është e jashtëzakonshme. Ai është mjaft i mirë me fjalët. Meqense emri i tij fjalë për fjalë do të thot i vlefshëm, Pali thot: kur e kishe të vlefshmin, ti nuk e kishe të vlefshëm. Tani që nuk e ke të vlefshëm, ke të vlefshmin. Si që shini si sklav Onesimi, nuk ishte shumë i dobishëm. Ai nuk punonte për shkak se donte të punonte. Zemra e tij nuk ishte aty dhe mendoi se nuk mund ta fajsoj për këtë. Por tani Pali po e dërgon atë sërish tek Filemoni si besimtar dhe i thot: ai do të jetë i vlefshëm për ty tani. Gjithsesi, unë nuk dua që ti ta presësh atë si një sklav. Lexojmë vargun 12 dhe 13. Të cilin ta dërgova përsëri dhe ti prite atë zemrën time. Do të desha ta mbaja pranë vetes që të më shërbente në vendin tënd, në prangat për shkak të ungjillit. Pali i kërkon Filemonit ta pres Onesimin ashtu siç do të kishte pritur Pali. Tani Pali pranon se ai do të kishte dashur ta mbante Onesimin pranë vetes. Jam i sigurt se Pali do të thoshte: mendimi im i parë ishte se ky njeri di si të shërbej dhe un kam nevojë për dikë. Un jam këtu në burg, i plakur, i sëmur dhe i ftohtë. Ky djalosh mund të më ndihmojë. Mendimi im i parë ishte që ta mbaja atë këtu dhe t'ju bëja të ditur që ai është këtu me mua. Por Pali nuk mund ta bënte këtë. Lexojmë vargun e 14. Por nuk desha të bëja asgjë pa mendjen tënde, që e mira të cilën do të bësh të mos jetë nga detyrimi, por me dashje. Pali po thot: unë nuk do ta kisha mbajtur Onesimin, sepse kjo nuk do të kishte qenë e drejtë, edhe pse mendova për këtë. Nëse ti me dëshirë dëshiron të dërgosh sërish atë tek unë, atëherë çdo gjë do të jetë në rregull. Ai dërgoi Filemoni Onesimin sërish tek Pali. Kjo është diçka që ne nuk e dim. Unë mendoj se ai e dërgoi. Mahamendja se në anijen tjetër që shkoi në Rom, ishte edhe Onesimi plot me shumë gjëra për të ngushëlluar Palin. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Sepse ndoshta për këtë arsye që ndar prej teje për pak kohë, që ta kesh atë për gjithmonë, por jo mos i sklav, por më shumë më tepër se sklav, vëlla të dashur sidomos për mua, për aq më tepër për ty si sipas mishit, ashtu edhe në Zotin. Meqense Onesimi ishte bërë besimtar, pozita dhe marrëdhënia e tij me Filemonin kishin ndryshuar. Ai sipas ligjit romak ishte ende një sklav. Megjithatë, ai ishte më shumë se kaq për Filemonin. A i tani ishte një vëlla i dashur. Ky varg bashkë me vargun tjetër na jep një nga ilustrimet më të mëdha të zëvendësimit të plot dhe fajsimit. Mbrapa lutjes së Palit është lutja e Krishtit, drejtuar Atit për të gjithë mëkatarët që i kanë besuar Krishtit si shpëtimtarit të tyre. A i mëkatar pranohet në të njëjtën pozitë si Krishti. Me fjalë të tjera, mëkatari i shpëtuar ka po aq të drejtë në qiell sa çka edhe Krishti. sepse ai ka të drejtën e Krishtit për të qenë atje. Ne jemi të pranuar në të dashurin. Lexojmë vargun e 17. Në qoftë se ti pra më konsideron shok, prite si të isha vetë. Në qoftë se më konsideron si partner, unë dua ta presësh atë një lloj siç do të më kishe pritur mua. Ti gjithmonë më vendosje në dhomën e miqve. Mos e nxirr atë jashtë në të ftohtë. Vendose në dhomën e miqve. Lexojmë në vargun e 18. Dhe në qoftë se të ka bërë ndonjë padrejtësi ose të ka ndonjë detyrim, më ngarko mua. Ne mendojmë se kartat e kreditit janë diçka e re në kohën tonë në Shqipëri. Ne mund të blejmë pothuajse çdo gjë me një kartë krediti, si karburantin, ashtu edhe materialet të tjera. Karta e kreditit përdoren aq shumë sot, sa që një restorant nxori një tabelë në të cilën shkruaj: ne pranojmë edhe para. Edhe Pali kishte një kartë krediti. Ai kishte një kartë krediti sepse ishte besimtar në Krishtin. Pali thot: shiko, nëse Onesimi ka vjedhur diçka prej teje, apo ka bërë diçka të gabuar, vendose atë në llogarin time, vendose në kartën time të kreditit. E gjitha kjo është një pamje e lavdishme. Kur vim tek Perëndia Ati për shpëtimin, ne mund të dëgjojmë Zotin Jezu Krisht të na thotë: nëse Akili ka bërë diçka kundër teje, o Atë, apo të ka borxh ndonjë gjë, vendose në llogarin time. Krishti në kryq pagoi dënimin për mëkatet e mia. Por kjo nuk është e gjitha. Unë jam i sigur që Ati Perëndi do të thotë: Akili nuk është i përshtatshëm për në qiell. Atëherë Zoti Jezus do t'i thoshte Atit: nëse më konsideron partner, pranoje Akilin ashtu siç do të më pranoje mua. Ja pra se çfarë do të thotë të jesh në Krishtin, i pranuar në të dashurin. Çfarë pamje mrekullueshme është kjo? Pamje mënyrës se si Ati Perëndi dhe Zoti Jezu Krisht na kanë pranuar. Kjo gjë e bën këtë letër një letër me të vërtetë të çmuar. Lexojmë në vargun e 19. Un Pali i shkrova me dorën time. Un vet do të paguaj, që të mos them se ti më detyrohesh edhe veten tënde. Un Pali i shkrova me dorën time. Un vet do të paguaj. Zoti Jezu Krisht dha jetën e tij dhe derdhi gjakun e tij për të paguar të gjithë borxhin ton të mëkateve. Pali e kishte drejtuar Filemonin tek Zoti. Si mund ta paguante ai Palin për këtë? Lexojmë vargu 20 dhe 21. Po vëlla, ma bëj këtë nder në Perëndin, ma përtëri zemrën në Perëndin. Të shkrova me plot besim se do të më dëgjosh, sepse e di se ti do të bësh edhe më shumë nga sa po të them. Siç mund ta shihni, kjo është një letër personale dhe në një farë mënyre ne po e lexojmë atë në supin e Filemonit. Pali shpre besimin e ti në të dhe në fakt mendon se Filemoni do të bëj më shumë se a i ka kërkuar. Karakteristika e besimtarve të vërtet është të bëjnë më shumë se u kërkohet. Jezusi na kërkon të bëjmë edhe një kilometër më shumë. Ndoshta arsyeja pse shumë prej nesh janë kaq të varfër sot është sepse ata kanë qenë shumë dorështrënguar me Zotin. Zoti është një Zot bujar. Ne duhet të jemi njerëz bujar. Lexojmë vargun 22. Më përgatit njëkohësisht një vend për të ndenjur, sepse shpresoj se për hir të lutjeve tuaja do t'ju dhurohem përsëri. Pali pret që të lirohet nga burgu. Ai kërkon lutje për këtë qëllim. Meqense kjo letër është shkruar gjatë burgosjes së parë të Palit në Rom, ai u lirua dhe me shumë mundësi shkoi ta vizitonte Filemonin personalisht. Lexojmë vargjet 23 deri 25. E prafa i burgosur bashkë me mua në Jezu Krishtin, Marku, Aristarku, Dema dhe Luka, bashkëpunëtorët e mi, të bëjnë të fala. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me frymën tuaj. Amen. Kjo letër e bukur mbyllet me një përshëndetje personale ndaj miqve të përbashkët. Të dashur miq, ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë këtij studimi varg pas vargu në letrën e shkurtër të Palit drejtuar Filemonit. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme, do të nisim një studim të ri në një libër në dhjatën e dhjetër. Kësaj herë do të ndalemi në librin e Danielit. Atëherë, deri në emisionin e herës së ardhshme nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.